Lau la giornalo Wall Street Journal, la dumildudeca jaro causis che la dependezzo de firmaoi cae de privatai usantoi de la ciferecai servoi offertatai de tiai gigantuloi kiel Apple, Amazon, Facebook, Google au Microsoft aldone crescis cae ili firmigis sian dominan position. Tio ligigis cun la elspezoi por computiloi, videoludoi, reta butikumado, reta reklamado kaj nuboservoj por la merkatista sektoro. En la periodo kiam vendejoj kaj flugkompanioj batalis por transdaŭro, la sumaj enspezoj de la kvin plej grandaj firmaoj de Usono, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook kaj Alphabet, crescis gis 1,1 biliono da dolaroi. Por iui firmaoi, la cresco de enspezoi ebligis grandigi la dungitaron. Amazon pasintiare enlaborigis 500.000 novain laborantoin. Lau la giurnalo, la cresco de la ciferecai gigantuloi conservigios post la coronvirusa pandemio. Kiel asertas la presidanto de Microsoft, la elspezoi por novai teknologioi duobligios tiam gis la nivelo de 10% de la landa produkto brutte.